Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чорнобильська радіоактивна хмара ще й далі турбує Францію.
Ось уже 25 років триває Чорнобильська катастрофа, адже вона досі не припинилася.
Європейський Союз готовий фінансово допомогти Україні у проєктах з енергозбереження.
Проєкт триватиме 5 років, і ми готові вкласти у його бюджет 70 мільйонів євро.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. НАТО обіцяє зробити все необхідне для того, щоб захистити мирне населення в лівійському місті Місрати, що було опорним пунктом повстанців, але опинилося під облогою сил Каддафі. Представник Північно-Атлантичного альянсу Кармен Ромеро сьогодні заявила, що Місрати є пріоритетом номер один для НАТО. Така заява пролунала після того, як лідер лівійських повстанців звинуватив альянс у неспроможності захистити цивільне населення Місрати, третього за величиною міста Лівії. Абдель Фатах Юнес заявив на прес-конференції в Бенгазі, що бездіяльність НАТО дозволила силам Каддафі просуватися вперед і вбивати людей у Місраті. В березні Рада безпеки ООН дозволила використання іноземної авіації, щоб упередити дії режиму Каддафі проти опонентів. Біля берегів італійського острова Лампедуза сьогодні вранці перевернулося судно, на борту якого, ймовірно, перебували близько 200 мігрантів з Лівії. Врятувати вдалося 47 людей. Проте рятувальні операції заважають погані погодні умови, сильний вітер і шторм. За даними ЗМІ, виявили тіла 15 загиблих. Росія передала Польщі копії 14 томів кримінальної справи, порушеної 10 квітня 2010 року, за фактом авіакатастрофи літака президента Польщі під Смоленськом. Як повідомили в Генпрокуратурі Росії, в рамках виконання запитів про правову допомогу документи представнику посольства Республіки Польща в Росії передав керівник Головного управління міжнародно-правової співпраці Генпрокуратури Росії. 10 квітня 2010 року літак президента Польщі Леха Качинського, на борту якого перебували 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом. У Німеччині поліція заарештувала 42-річного громадянина Сполучених Штатів, вихідця з Хорватії, який раніше був засуджений на 20 років ув'язнення за злочини, вчинені в колишній Югославії. Заарештований, чиє ім'я поки що не називають, був затриманий в аеропорту Дюссельдорфа на підставі міжнародного ордера. Верховний суд Хорватії засудив цього чоловіка за причетність до вбивства 43 мирних жителів в листопаді 1991 року під час війни між Хорватією і Сербією. У столиці Афганістану Кабулі з вини британських військовослужбовців загинули сьогодні 3 мирні мешканці. Про це заявив сьогодні речник кабульської поліції. За його словами, 2 жінки загинули при зіткненні британської військової машини з цивільним автомобілем, в якому вони знаходилися. Щоб зупинити британських військових, які мали намір залишити місце події, навколо зібралися перехожі і почали закидати їх камінням. У відповідь військові відкрили вогонь, загинув чоловік, ще 2 були поранені. Коментарів з боку міжнародних сил в Афганістані поки що немає. Німецький парламент Бундестаг пом'якшив правила відвідування скляного купола над будівлею Рейхстагу, спроєктованого знаменитим архітектором Норманом Фостером. Купол, споруджений над Рейхстагом у 90-ті роки, був недоступний для численних туристів з грудня минулого року, після того, як в Німеччині підвищили рівень терористичної загрози. В німецьких ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Аль-Каїда нібито планувала напад на будівлю Бундестагу. В ході нальоту ісламістів нібито мали намір влаштувати криваву бійню і захопити заручників. Тим не менше, незважаючи на пом'якшення обмежень, особи, які бажають оглянути купол, все ще зобов'язані зареєструватися за 2 дні до дати відвідування. Міжнародний олімпійський комітет схвалив включення до програми Олімпійських ігор 2014 року в російському Сочі 5 нових дисциплін: стрибки на лижах з трампліна серед жінок, халфпайп у чоловіків і жінок, змішана естафета в біатлоні, командне фігурне катання та командна естафета в санному спорті. Про це повідомляють на сайті МОК. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Франції через 25 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції далі вирують пристрасті навколо її наслідків. У центрі уваги шкода, завдана радіоактивною хмарою, що надійшла з місця катастрофи. Об'єднання людей, хворих на рак щитовидної залози та інші патології, ще 10 років тому звернулись до суду, бо його члени вважають, що після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції влада Франції навмисно применшила ризик. І от щойно судді оголосили, що справу закривають за браком підстав. Як наслідок, хворі та критики ядерної енергетики не приховують свого обурення. Тему продовжує Віталій Єревіца.
Радіоактивна хмара зупинилася на французькому кордоні. Саме з цією фразою асоціюється колишній директор Центральної служби захисту від іонного опромінення Франції П'єр Пелеран. Цього 88-річного чоловіка звинувачують у навмисному применшенні небезпеки радіоактивної хмари, що навесні 1986 року перетнула Західну Європу, включно із Францією. Австрія, Німеччина, Північна Італія – всюди були вжиті запобіжні заходи. Людям давали йодовані препарати, заборонили продаж молока та інших продуктів, а от у Франції казали, що небезпеки немає. Тож нині вважають, що влада приховала від населення правду про можливі наслідки катастрофи. Звідси й походить фраза «хмара зупинилася на французькому кордоні». Вірогідною причиною такої поведінки влади цієї країни було небажання псувати імідж атомної енергетики та впливати на інтереси потужного атомного лобі. Як відомо, Франція – одна із світових лідерів за кількістю атомних електростанцій. Нині, коли Паризький суд вирішив припинити справу, адвокат Асоціації хворих на щитовидну залозу Бернар Фо заявляє:
«Ça prouve bien qu'en France on ne touche pas au nucléaire et qu'il est hors de question.
Це яскравий доказ того, що у Франції ніхто не може посягати на атомну енергетику і що не може бути мови про покарання когось із її керівників, навіть незважаючи на хмари, якими б вони не були.
À propos de quelques nuages que ce soit.
Каже французький адвокат. Тим часом експерти справді схильні пов'язувати зростання захворювань на рак щитовидки із радіоактивними опадами з Чорнобиля. Водночас частина медиків заявляє, що констатували зростання цього виду захворювань ще у 70-х роках, тобто задовго до катастрофи. І все ж обурення через судове рішення серед частини французького населення не спадає, особливо серед організацій, які борються за швидку і повну відмову від атомної енергетики. Ось що сказав Радіо Свобода Ксав'є Рабію, представник мережі, яка так і називається «Відмова від атому».
Французька влада завжди прикривала атомну промисловість, бо вони тісно пов'язані. Це рішення суду покликане зняти відповідальність із атомної енергетики. Ми вважаємо це провокацією, бо відмова визнати вину з'явилася саме тепер, коли триває катастрофа на японській Фукушіма-1.
На доказ трагічності Чорнобильської аварії представник французької антиатомної організації називає тривожну статистику. За даними Нью-Йоркської наукової академії, з 1986 по 2004 роки Чорнобиль забрав життя майже мільйона осіб. Це не повинно ніколи повторитися, каже Ксав'є Рабію.
Ось уже 25 років триває Чорнобильська катастрофа, адже вона досі не припинилася. Страждають насамперед українці і білоруси та їхні майбутні покоління. Вже близько мільйона осіб загинули через Чорнобиль. Трагічні події у Японії ще раз підтверджують невідкладність рішення «ні» новим Чорнобилем та Фукушімом.
Підсумовує представник французької мережі «Відмова від атому». Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Україна готується до відзначення Європейського тижня енергоефективності, який розпочнеться 11 квітня. В цей час міста Євросоюзу поділяться з українськими досвідом раціонального використання енергії. Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявив, що тиждень енергоефективності стане початком п'ятирічного проєкту запровадження енергоощадних технологій в Україні, на який Євросоюз готовий виділити 70 мільйонів євро. Тему продовжує Євген Соломіна.
Середні витрати енергії під час теплопостачання у містах Польщі – 3%, тоді як в українських населених пунктах втрачається третина тепла, повідомляє польсько-українська фундація ПАУСІ. Між тим, у найближчі 8 років вартість енергоносіїв зросте у 5,5 разів, а отже Україна має запроваджувати європейські підходи до енергозбереження, переконаний заступник виконавчого директора ПАУСІ Святослав Павлюк.
Люди не мають можливості скрутити тепло батареї, вони просто для того, щоб там не запаритися, вони відкривають вікно. Без зміни свого підходу до споживання енергії ця країна з місця не зрушиться. Для Норвегії скоротити споживання тепла на 5% – це просто виклик національного масштабу. Для нас на 50% – це розплюнути по великому рахунку. Цей процес може бути самоокупним.
Україна, яка нещодавно приєдналася до Світового енергетичного співтовариства, уперше проводитиме тиждень енергоефективності спільно з країнами ЄС. Європейські фахівці поділяться конкретними, вже апробованими способами зменшення енергоспоживання з українською владою та територіальними громадами. Про це розповів сьогодні журналістам посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Він наголосив, що Європейський Союз готовий виділити й кошти на пілотні проекти з енергозбереження в Україні.
Євросоюз як світовий лідер зі сталої енергетики допоможе й Україні стати енергоефективною державою з низькими викидами вуглецю. В рамках ініціативи «Місцевий розвиток» ми надамо допомогу тисячі населених пунктів в Україні, і метою більшості проєктів буде запровадження сталої енергетики. Проєкт триватиме 5 років, і ми готові вкласти у його бюджет 70 мільйонів євро.
Однак представник Євросоюзу наголосив, що зрушення в ефективному використанні енергії в Україні можливі лише за умови подолання корупції та створення умов для приватного інвестора. Подібної думки дотримується і енергетичний експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Сам факт зацікавленості Євросоюзу в фінансуванні альтернативних видів енергії в Україні може слугувати добрим сигналом для майбутніх інвесторів. Ну, в той же час важко буде розраховувати на серйозні перспективи, якщо суттєво не покращиться інвестиційний клімат в країні.
Під час проведення Європейського тижня енергоефективності українці отримають доступ до найсучасніших технологій заощадження та вироблення енергії, що їх використовують у комунальному господарстві та на промисловості Польщі, Франції, Норвегії та інших країн ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Чинного репортера та колишнього редактора новин британської бульварної газети News of the World заарештувала поліція за обвинуваченням у незаконному прослуховуванні телефонів знаменитостей. У помешканнях журналістів було проведено обшук. Відтак їх відпустили під заставу до вересня. Детальніше з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Головного репортера газети News of the World Невіла Терлбека та колишнього редактора новин Іана Едмонсона підозрюють у незаконному перехопленні повідомлень, залишених на автовідповідачах мобільних телефонів. Їх було заарештовано через 5 років по тому, як поліція вперше відкрила справу щодо прослуховування телефонів визначних осіб. Власник газети компанія News International повідомила, що повністю співпрацює з поліцією у цій справі. Іана Едмонсона було звільнено з News of the World у січні, коли після внутрішнього розслідування News International з'явилися докази, що пов'язують його із цим скандалом. Учора поліція конфіскувала з його помешкання цілі мішки документів для слідчих дій. Другий заарештований, Невіл Телбек, є ветераном журналістики, автором сотень сенсаційних статей, які багато років з'являлися на перших шпальтах News of the World. Британська поліція ще 2006 року розпочала розслідування справи про прослуховування телефонів відомих осіб. Це перше розслідування призвело до засудження та ув'язнення редактора News of the World у справах королівської родини Клайва Гудмана та приватного слідчого, найнятого газетою Глена Малкера. А головний редактор Анді Колсон був змушений подати у відставку. Нині поліція має підстави вважати, що вони діяли не наодинці, тож слідство було знову відкрито у січні цього року. Під час першого розслідування поліція зосередилася лише на кількох випадках підслуховувань. Проте 2008 року стало відомо, що телефон публіциста знаменитостей Макса Кліффорда теж прослуховувався. Але він вирішив справу з News of the World поза судом, одержавши мільйонну компенсацію. Нині ж відомо про 14 знаменитостей, включно з акторкою Сієною Міллер, коміком Стивом Куганом та футбольним коментатором Анді Греєм, що подали судові позови проти бульварної газети. Тож те, що починалося як маленька карна справа, нині переросло у велике розслідування, за перебігом якого стежить уся країна. Поліція перебуває під тиском, бо суспільство очікує від неї результатів. Поліція також повідомила колишнього віце-прем'єра британського уряду Джона Прескота, що існують серйозні докази прослуховування його телефону. Він вітав нинішні арешти.
Я завжди відчував, що слідство не велося належним чином. А тепер з'ясувалося, що є ще більше доказів неналежного ведення початкового слідства. І мої скарги саме в цьому й полягали.
Повідомляється, що й офіси газети News of the World поліція піддала обшуку. Після арештів двох журналістів речник News International заявив, що компанія не толеруватиме незаконних дій і повністю співпрацюватиме із слідством. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Парламент чи народ? Хто має обирати президента Латвії?
Дані опитування свідчать, що 86% латвійців вважають, що президента Латвії повинен обирати народ.
Палац Квірінале в Римі, резиденція президента Італійської республіки.
Палац Квірінале – це величезна квадратна будівля із внутрішнім подвір'ям та головним корпусом, що виходить у сад, який розкинувся на 4 гектарах.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує про наміри Європейського Союзу переглянути діючі ще з часів аварії в Чорнобилі ліміти на рівень радіації в імпортованих харчах. Прес-секретар колишнього президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова написала листа до впливової в Європі газети, де сумнівається у справжності намірів Юлії Тимошенко протистояти корупції в Україні. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Брюссельське видання «EUobserver» інформує про кроки Європейського Союзу з посилення радіаційного контролю за імпортом до Європи продуктів харчування. За словами голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, Брюссель уже вдвічі-втричі підвищив із 25 березня норми щодо допустимих рівнів радіації в імпортованих до спільноти харчах, особливо продуктів моря з Японії. Прес-секретар колишнього президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова написала листа до впливової Wall Street Journal, як реакцію на публікацію в цій газеті 28 березня одним з лідерів української опозиції Юлією Тимошенко матеріалу про небезпеку відступу нинішньої української влади від демократії. Ванникова нагадує про вклад адміністрації президента Ющенка у боротьбу з корупцією, яку люди колишнього президента нібито викорінювали в урядах Януковича і Тимошенко з 2005 до 2009 років. Ванникова наголошує в цьому листі до редактора газети, що колишній прем'єр-міністр Тимошенко виступає з деякими дуже сильними заявами щодо корупції, але в минулому вона сама була співвласником найбільшого газового посередника України, єдиних енергетичних систем, котрі символізували корупцію і підтримували близькі стосунки з російською мафією. Польська Жечпосполіта інформує про те, що Ганну Герман звільнено указом президента Януковича з посади заступника глави адміністрації, де вона відповідала за інформаційну політику президента. Разом із шістьома іншими звільненими заступниками адміністрації президента Герман призначена іншим указом Януковича, його радником та керівником одного з новоутворених департаментів президента. Жечпосполіта нагадує про те, що у пресі інформували про нібито службу Ганни Герман у лавах агентів КДБ свого часу, де вона під псевдо Тереза шпигувала за польською солідарністю. Польське видання також нагадує, що сама Герман свого часу заперечувала таку інформацію. Разом з тим, Жечпосполіта не виключає, що чоловік Ганни Герман Сергій Герман, працюючи консулом СРСР в польському Гданську, міг бути агентом КДБ під псевдо Андрій. Лондонська Daily Telegraph пише сьогодні, що у вечірньому чвертьфінальному матчі Ліги Чемпіонів Європи з футболу між іспанською Барселоною та донецьким Шахтарем лідером безумовно є іспанський Грант. Але газета також зауважує, що в останніх матчах іспанського чемпіонату Барселона грала досить важко та має деякі проблеми зі своїм складом. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. 7 липня цього року завершується термін повноважень чинного президента Латвії Валдіса Затлерса. Він вже заявив про намір висунути свою кандидатуру на повторне обрання президентом. А також запропонував розширити президентські повноваження та започаткував дискусію про введення у Латвії всенародних виборів президента. Повідомляє Людмила Пилип.
Згідно з Конституцією Латвії, президента на 4 роки обирає Сейм Республіки. Між тим, дані опитування, проведеного соціологічною фірмою СКДС, свідчать, що 86% латвійців вважають, що президента Латвії повинен обирати народ. Експерти визнають, що всенародні вибори президента, можливо, б закрили питання про політичну ангажованість керівника держави.
Таким образом, можна унизити той рівень.
Таким чином, можливо, можна буде знизити рівень політичної торгівлі, пов'язаної з кандидатами на президента.
Зазначив член комісії із конституційного права Лауріс Лапа. Державний контролер Інгуна Судраба вважає, що у Латвії слід вести інститут президента, якого обирає народ. На її думку, ця посада консолідує суспільство. Підтримує всенародне обрання глави держави і екс-президент Латвії Вайра Вітє Фрейберга. Натомість голова Сейму Латвійської республіки Солвіта Аболтиня вважає вибори президента, якого обирає народ, небезпечним явищем, оскільки дуже значним на цей процес є вплив коштів. На її думку, процедуру обрання президента слід розглядати в контексті розширення президентських повноважень. Наразі Валдіс Затлерс подав до парламенту проект змін до Конституції, які розширюють права президента. Зокрема, поправки передбачають право глави держави висувати кандидатів на посади омбудсмена, державного контролера, президента Латвійського банку, суддів Конституційного суду, командуючого національними збройними силами. А також йому надається право розпуску Сейму в умовах парламентської кризи. Спостерігачі зазначають, що чинний президент поки що не має підтримки парламентської більшості, а щоб затвердити згадані зміни до Конституції, необхідно, щоб за них проголосувало 2/3 депутатів Сейму. Для більшості латвійських парламентарів є неприйнятними зміни, які даватимуть право президенту розпускати парламент.
Мені здається, що ці зміни ведуть до авторитаризму.
Зауважив екс-спікер Сейму Латвійської республіки Гундар Даудзе. Окремі депутати вже зараз заявляють, що взагалі не підтримують кандидатуру Валдіса Затлерса на повторне обрання президентом.
Я не бачу його в образі лідера народу, авторитетним політиком, харизматичною особою, яким, на мою думку, має бути президент.
Зазначила член фракції «Зелених і селян» Івета Грігуле. Серед інших претендентів у кандидати на посаду президента Латвії експерти називають державного контролера Інгуну Судрабу, мера Вентспілса Айвара Лембергса, євродепутата Андреса Пєбалса та суддю Суду європейських співтоварист Егіла Левіца. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Російська арт-група «Війна», яка вельми нетрадиційним чином протестує проти нинішнього становища в Росії, знову привернула увагу російських правоохоронців. Група скандально відома низкою провокаційних акцій, що їх правоохоронні органи кваліфікують принаймні як хуліганство. Тему продовжує Сергій Дрищук.
Коли у Санкт-Петербурзі розганяли опозиційну демонстрацію на підтримку свободи зібрань наприкінці березня, троє членів анархістської арт-групи «Війна» стали об'єктом особливої уваги. Міліція в останній день свого існування, 31 березня, бо з 1 квітня вона стала в Росії поліцією, не лише затримала їх, а й серйозно побила принаймні одного з них. До рук правоохоронців потрапив і півторарічний син двох із активістів групи. А коли 3 квітня активісти провели прес-конференцію про зловживання правоохоронців. Їх побили невідомі в цивільному. Вже всіх трьох, точніше чотирьох, бо били не тільки чоловіків і видирали волосся жінці, а дісталося й малому.
Олег Воротніков, який як член групи «Війна» називає себе «активіст ВОР», не сумнівається, що це справа рук тієї ж міліції і поліції. Головні члени групи – він сам, його дружина Наталя Сокол, вона ж активіст КОЗА, і Леонід Ніколаєв, який зве себе активіст Льоня, а далі прикметник, який повторювати непристойно, нині чекають на суд через їхні акції. Воротніков каже, що група, всупереч переслідуванням, не відступить від своїх планів.
Тюрма нас не спугала, а наоборот.
Тюрма нас не залякала. Навпаки, вона додала нам сили і упевненості в наших діях. Багато людей нас підтримало. І нам це теж дуже приємно. Ми відчуваємо за собою підтримку. Це допоможе нам і в майбутньому здійснювати акції.
Допоможе нам в майбутньому робити акції.
Серед акцій, поміж яких було серед іншого публічне злягання в музеї або поминки за одним із російських авангардистів у потягах метро Москви і Києва, деякі здобулися і на певне визнання. Наприклад, одним із кандидатів на офіційну премію від Міністерства культури Росії в галузі сучасного мистецтва стало 65-метрове зображення статевого члена на розвідному мості в Санкт-Петербурзі, якраз навпроти місцевого відділення Федеральної служби безпеки Росії. Високо оцінює цю акцію, зокрема, ще одна російська художниця-авангардистка Лена Хейдіз.
Вона хуліганська така, але гарна вийшла. Розумієте, піднімається міст, піднімається чоловічий статевий орган. А в нашій країні брехливі, абсолютно корумповані, де все продажне, в цьому є якийсь ковток свободи такої, чоловічої. Незважаючи на те, що ми вбогі, що багато людей тут ніхто, раптом на мості показуємо. Це гарно.
На мосту показуємо Ну, красиво.
Про російських артистів-анархістів розповів Сергій Драчук. А ми продовжуємо «Європейську свободу».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У Римі, куди оком не кинь, всюди розкішні історичні будинки та палаци. Кожен з них має не просто своєрідний архітектурний стиль, а й відповідне призначення. Палац Квірінале майже 5 століть вважається синонімом вищої влади в країні. Останні десятиліття у ньому розмістилася резиденція президента Італійської республіки, розповідає Наталка Кудрик.
Квірінале – найвищий із 7 пагорбів вічного міста. Історики кажуть, що древні римляни поклонялися тут богу Квірінус, звідси і назва місцини. Тут легко дихалося свіжим повітрям, була спокійна атмосфера та відкривався милий оку краєвид. Ці території називали ще «коліс салютіс», що дослівно з латинської – «пагорби здоров'я». Наприкінці 15 століття кардинал Олів'єро Карафа звів для себе невеличкий будинок і розвів довкола садок з виноградником. Після смерті кардинала його нерухомість переходила до рук різних пап і графів. Вони на свій лад і смак перебудовували віллу Карафа, запрошуючи видатних митців. Будинок перетворився на палац із цілим архітектурним комплексом, а в саду з'явилися дерев'яні альтанки, водограї та мармурові статуї у стилі італійського ренесансу. Розповідає відповідальна за садовий комплекс палацу Франческа Реджані.
Un papa in particolare, Gregorio XVI,
різні види зелених насаджень у парку є заслугою одного з понтифіків, папи Григорія XVI. Він найбільше піклувався про те, щоб на зеленій території співіснували, як ми бачимо, в одній частині гарна пальмова діброва, а в іншій – столітні платани. Сплендідо платано
ультрацентенаріо. У другій половині 16 століття папа Григорій XIII переносить резиденцію понтифіків із Ватикану на пагорб Квірінале. Протягом 3 віків там змінюють один одного 15 понтифіків. Коли завершується епоха папського Риму, папа Піо IX передає естафету першому королю Італії Вікторію Еммануїлу II. 1946 року рішенням референдуму відходить монархічний устрій. Італія стає республікою, а палац Квірінале – резиденцією президентів. Говорить Луї Годар, хранитель архітектурного ансамблю Квірінале.
Questo palazzo è uno scrigno fantastico
Цей палац – фантастична скарбниця, де зберігаються видатні твори мистецтва, і майже 500 років він служить резиденцією для можновладців. Тут жили папи римські, після них королі Італії, а від 46-го року розташовується резиденція президентів Італійської республіки.
Магістратура dello Stato Repubblicano, la Presidenza della Repubblica.
Нині палац Квірінале – це величезна квадратна будівля із внутрішнім подвір'ям та головним корпусом, що виходить у сад, який розкинувся на 4 гектарах. Внутрішнє оздоблення палацу зберігається у стилі барокко. Окремі приміщення президентського палацу і садовий комплекс у певні дні відкриті для відвідування. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник, вітаю вас. На борту турецького парому «Анкара» до порту Чешме, провінції Ізмір, Туреччина, доставили 7 громадян України, евакуйованих із Лівії. Як повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров, на борту цього судна загалом 29 іноземців. Українці ввечері 5 квітня відправили до Стамбула і розмістили в Генеральному консульстві. Протягом 6-7 квітня громадянам України нададуть максимальну допомогу, їх відправлять додому, заявив Декусаров. Загальна кількість українців, евакуйованих з Лівії, на сьогодні становить 575 осіб. НАТО обіцяє зробити все необхідне для того, щоб захистити мирне населення в лівійському місті Місрати, що було опорним пунктом повстанців, але опинилося під облогою сил Каддафі. Представник Північно-Атлантичного альянсу Кармен Ромеро сьогодні заявила, що Місрати є пріоритетом номер один для НАТО. Така заява пролунала після того, як лідер лівійських повстанців звинуватив альянс у неспроможності захистити цивільне населення Місрати 3-го за величиною міста Лівії. Абдель Фатах Юнес заявив на прес-конференції в Бенгазі, що бездіяльність НАТО дозволила силам Каддафі просуватися вперед і вбивати людей у Місраті. В березні Рада безпеки ООН дозволила використання іноземної авіації, щоб упередити дії режиму Каддафі проти опонентів. Минулого тижня НАТО перебрало контроль над операціями в Лівії. В Німеччині поліція заарештувала 42-річного громадянина США, вихідця з Хорватії, який раніше був засуджений на 20 років ув'язнення за злочини, вчинені в колишній Югославії. Заарештований, чиє ім'я поки що не називають, був затриманий в аеропорту Дюссельдорфа на підставі міжнародного ордера. Верховний суд Хорватії засудив цього чоловіка за причетність до вбивства 43 мирних жителів у листопаді 91-го року під час війни між Хорватією та Сербією. Міланський суд сьогодні переніс слухання в справі італійського прем'єра Сильвіо Берлусконі. Таке рішення суддя ухвалив всього через кілька хвилин після початку засідання. Суд відклали до 31 травня. Берлусконі інкримінують використання сексуальних послуг неповнолітньої повії, а також зловживання владою. Політик намагався звільнити дівчину з поліції, коли її затримали за крадіжку. Йдеться про танцівницю із Марокко Каріму Ельма Махрук, відому під іменем Рубі. Скандал називають Рубі Гейтом. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це Свобода сьогодні. А сьогодні середа, 6 квітня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Українська влада бореться з цінами. Уряд Азарова створив нову комісію.
Дотримання дисципліни формування цін і тарифів та недопущення безпідставного підвищення – питання номер один для уряду.
На Банковій презентували нові плани інвестиційної реформи, що потрібно інвесторам в першу чергу.
враховуючи останні дії, які викликали велику суперечку, це є невдоволення певної частини інвестору окремими положеннями податкового кодексу, це не додає впевненості іноземним інвесторам.
В Японії на атомній станції Фукусіма-1 зупинили витік радіоактивної води. Чи надовго?
Сьогодні після 5-ї години ранку ми отримали повідомлення, що витік з кабельної шахти другого реактора ліквідований.
І про це докладніше на початку програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
При Кабінетові міністрів створено міжвідомчу комісію із забезпечення цінової стабільності на соціально значимі товари і послуги. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Тим часом опозиція закидає урядові неспроможність контролювати ціни. А подібна установа, Державна інспекція з контролю за цінами, вже давно існує при Міністерстві економіки. Для чого ж Україні нова комісія, з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
За словами глави уряду Миколи Азарова, основними завданнями новоствореної комісії буде забезпечення координації роботи з ціноутворення на центральному і регіональному рівнях та недопущення необґрунтованого підвищення цін на соціально значимі товари і послуги.
Дотримання дисципліни формування цін і тарифів та недопущення безпідставного їх підвищення – питання номер один для уряду. Тому сьогодні буде утворена міжвідомча комісія з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги.
Ще восени минулого року уряд вирішив боротися зі зростанням цін шляхом введення граничних 15-20% надбавок практично на всі популярні продукти харчування. До них віднесено не лише борошно, хліб, цукор, сонячну олію, але й м'ясо, варені ковбаси, яйця, сосиски, свіжу рибу і оселедці – основні види овочів. До соціально значимих відносять ціни на комунальні послуги та громадський транспорт. Представники опозиції сьогодні в парламенті порушили питання про те, що влада приховує реальне зростання цін. Про це заявив лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко.
Ще минулого року кожна українська сім'я витрачала на продукти харчування 37% всього бюджету. Європейська сім'я – 10-12. На сьогодні офіційні дані: українська середня статистична сім'я витрачає на продукти харчування 58%.
Між тим, при Міністерстві економіки вже функціонує Державна інспекція з контролю за цінами. Економіст Віктор Лисицький вважає, що нова комісія могла б не дублювати роботу інспекції, а моделювати цінову політику.
Інспекція, використовуючи певні механізми, певні прийоми, просто контролює ціни. А міжвідомча комісія, я так розумію, що це в першу чергу це дискусійний клуб щодо цінової політики.
Проте, на думку члена парламентського комітету з економічної політики, депутата нашого українця Олександра Бондаря, створення нової структури по контролю за цінами матиме здебільшого негативні наслідки. Колишній міністр економіки Володимир Лановий вважає, що створення комісії з контролю за цінами зумовлене насамперед політичними причинами.
Якщо хочеш вирішити проблему, то треба нею займатися. Якщо не хочеш, то створи комісію. Це, мабуть, більше все-таки для політичних якихось резонансів. Що от уряд займається соціально важливими товарами, хоча це все дуже сумнівно.
Наприкінці березня Микола Азаров заявляв, що звинувачення на адресу уряду у подорожчанні продуктів харчування і пального не обґрунтовані. За його словами, зростання цін в Україні обумовлене насамперед світовими тенденціями. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
А тепер почуємо вашу думку, що повинна робити українська влада в першу чергу, щоб стримати ціни на соціально значимі продукти.
Ну, є стара аксіома – дотувати, фінансувати сільське господарство, яке в нас знаходиться з 91-го року в запущеному стані.
Ну, на собі, навірно, зекономити трошки. Правильно він робить, що він сокращає там все, і трошки дати туди, де ціни.
Я так думаю, що ринок вирішить швидше це питання. Більш надія на ринок, ніж на владу.
Працювати, більше робити ділом, а не язиком. Вони все кажуть, а толком нічого такого, можна сказати, не роблять. То я вважаю, що можливо міняти владу.
Працювати влада повинна, а не спостерігати за цим, куди воно випливе. Стимулювати сільгоспвиробника в першу чергу, дати йому хороші умови кредитування з низькими процентними ставками, забезпечити технікою, добривами, виділити увагу селу, саме головне.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні в адміністрації президента України за участю Віктора Януковича відбулася публічна презентація концепції інвестиційної реформи. Програма покликана змінити підходи до роботи з іноземними інвесторами і використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток, заявив керівник Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів. Що саме пропонує влада, почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара. Він зараз на прямому зв'язку зі студією.
Вітаю вас, Мар'яна, вітаю також наших слухачів. Отже, за розрахунками авторів інвестиційної реформи, результатом її реалізації стане збільшення обсягу інвестицій до 80 мільярдів доларів протягом наступних 3 років. Про це заявив Владислав Каськів. Йдеться про заходи щодо дерегуляції економіки, зменшення кількості державних послуг та боротьбу з корупцією, які, зокрема, покращать і відносини з МВФ, сказав Радіо Свобода депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Весь світ визнає високий інвестиційний потенціал України. Співпраця Україна-МВФ є позитивний сигнал для інвесторів. Така затримка може бути сприйнята інвесторами достатньо негативно. Але сам факт співпраці з Міжнародним валютним фондом ще не є ознакою сприятливого інвестиційного клімату. Приватний капітал йде тільки туди, де є надійні прогнозовані правила ведення бізнесу.
Я знаю, що ви сьогодні спілкувалися з багатьма експертами. Як вони оцінюють інвестиційні перспективи України?
Експерти відзначають, що саме через відсутність прозорих правил ведення бізнесу ускладнилися як стосунки МВФ, так і інвестиційні перспективи України. Зокрема, про це говорив в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Інституту міжнародної економіки імені Петерсона у Вашингтоні Андерс Ослунд.
Головна умова – ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи. Друге – скоротити ембарго на експорт зерна. Нині це ембарго продовжено до кінця червня. Третє – треба підвищити ціни на газ. В принципі, Україна нічого не робить, щоб отримати кошти від МВФ.
Тим часом в опозиції вважають, що за чини влади Україні краще взагалі не брати жодних кредитів, у тому числі і у МВФ. Запозичені кошти більше проїдаються, ніж спрямовуються на розвиток економіки, відзначив депутат від Батьківщини Сергій Терьохін.
Будь-яка інвестиція необхідна тільки для збільшення зайнятості людей. А для чого іншого? Для того, щоб, як в минулому році, вдвічі зросло число мільярдерів, якщо не буде програми МВФ, витрати на обслуговування зовнішнього боргу зменшаться, то в нас буде більше зайнятих людей, менше безробіття, більше споживання.
На необхідності дерегуляції української економіки наголосив і голова правління Українського інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Це покращить як інвестиційний клімат, так і відносини з МВФ, каже він.
Враховуючи останні дії, які викликали велику суперечку, це є невдоволення певної частини інвестору окремими положеннями податкового кодексу, це непередбачувана політика, коли мова йде, скажімо, про регулювання окремих ринків, того самого ринку зерна, це не додає впевненості іноземним інвесторам і тим, хто хотів би прийти в українську економіку.
Нагадаю, що у березні третій транш МВФ мав надійти на рахунки Мінфіну у рамках оновленої програми співпраці «Стендбай» на загальну суму 15,6 мільярда гривень. Мар'яно?
Про інвестиційний клімат в Україні і перспективи співпраці з МВФ розповідав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Сьогодні на атомній станції «Фукусіма-1» у Японії зупинили витік в Тихий океан ураженої радіацією води. Хоча операція з ліквідації тріщини в стіні другого реактора була вдалою, все ж самі японські офіційні речники попереджають, що проблема безпеки на АЕС залишається. І не виключені нові витоки радіоактивної води в океан. У Європі тим часом, зважаючи на аварію на японській АЕС, вже запровадили жорсткі правила радіаційного контролю за імпортованими продуктами, особливо з Японії. Тему продовжить Василь Зілгалов.
6 квітня представники керуючої атомної електростанції «Фукусіма-1» компанії «Tokyo Electric Power» повідомили, що лише шляхом заливання тріщини другого реактора так званим рідким склом, спеціальним полімером, вдалося закрити витік 1000 тонн радіоактивної води в Тихий океан. Цю інформацію підтвердив у середу на прес-конференції генеральний секретар японського уряду Юкіо Едано.
Сьогодні після 5-ї години ранку ми отримали повідомлення, що витік з кабельної шахти другого реактора ліквідований. Тепер необхідно подивитися, чи є ще якісь інші витоки, необхідно обстежити інші ділянки. Якраз цим зайняті тепер на станції.
Едано наголосив також, що ще зарано говорити про повне подолання кризи на «Фукусіма-1». Експерти визначають, що затоплення турбінного відсіку другого реактора може викликати утворення нових тріщин та відновлення масштабного витоку радіоактивної води в Тихий океан. Європейська комісія з риболовлі вже висловила офіційне занепокоєння з приводу витоку 1000 тонн радіоактивної води з японської станції «Фукусіма-1», попереджає рибаків про посилення радіаційного контролю їхньої продукції. А голова Єврокомісії Барозу заявив у вівторок про введення нових, більш жорстких після Чорнобиля заходів радіаційного контролю за імпортом продуктів харчування до Європейського Союзу, особливо дарів моря з Японії. У світі різко критикують уряд Японії за несвоєчасне інформування про витоки радіації в океан. Зокрема, таке невдоволення висловила Південна Корея, котра боїться погіршення екологічної ситуації біля своїх берегів. Рибаки, що ловлять рибу неподалік від атомної електростанції «Фукусіма-1», вимагають компенсації за збитки від витоків радіаційної води в океан. Уряд в Токіо вже планує видавати попередні субсидії, перш аніж буде розроблений довготривалий план надання допомоги постраждалим від цієї ядерної аварії. Разом з тим, деякі західні експерти вважають, що в Тихий океан потрапило відносно мало радіоактивної води та висловлюють стриманий оптимізм щодо вірогідно безпечного розчинення радіації в океанських просторах. Хоча чимало фахівців все ж закликають до пошуку надійніших рішень проблеми безпеки пошкодженої землетрусами цунамі АЕС, бо, як вони вважають, нинішня ліквідація можливих витоків і відкачування води не можуть гарантувати безпеку на довшу перспективу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Харкові оприлюднили компромат на екс-кандидата на мера Арсена Авакова.
На тестері комунальної собственності був розміщений штаб кандидата в президенти Юлії Тимошенко. Зробили склад програми «Акценти», зробили цех по производству колбаси і м'яса.
Які професії в Україні найбільше оплачувані?
Крім програмістів, бракує фахівців зі страхування.
Російські артисти-анархісти лютять владу провокаціями.
В этом какая-то вот, ну, какой-то глоток свободы такой, мужской.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А тепер докладніше про ситуацію в найбільших українських містах, де знову піднімається політичний градус. Харківський мер і далі воює зі своїм колишнім опонентом на місцевих виборах. Сьогодні на сесії міськради Геннадій Кернес продемонстрував відео про численні порушення на комунальному підприємстві, яке донедавна перебувало у власності приватних структур, пов'язаних із Арсеном Аваковим. Кандидату від «Батьківщини» на минулих виборах міського голови, нинішній керівник Харкова, закидає незаконний розпродаж майна і навіть організацію бізнесу з вирощування грибів на території місцевої теплоцентралі. Про це з Харкова докладніше кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Повернення ТЕЦ-3 у комунальну власність міська влада Харкова вважає своїм чи не найголовнішим досягненням останнього часу. Підприємство, мовляв, 10 років перебувало у приватних руках, і це ставило під загрозу безперебійну подачу тепла та гарячої води третині міста. Рішенням суду теплоцентраль перейшла в управління комунального підприємства «Харківські тепломережі», а колишній її власник сплатив 15 мільйонів гривень оренди за землю, від якої ухилявся багато років. – Але крапку на цьому місцева влада досі не поставила. Окрему програму про цю історію, щоправда, однобічно, вирішили продемонструвати на сесії міськради. На відео гучні заяви про те, як за часів, коли підприємством керувала структура Авакова, працівників позбавили гарячого харчування, на території теплоцентралі вирощували гриби і робили ковбаси, а приміщення ТЕЦ використовували як склад для передвиборної агітації лідерки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».
Свого часу завдяки певним маніпуляціям це майно було передано у приватні руки. За наявною інформацією, це майно перепродавалося за десятки мільйонів. На ТЕЦ-3 комунальної власності був розміщений штаб кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Зробили склад програми «Акценти». Зробили цех із виробництва ковбаси та м'яса. Тут сидить прокурор. І ви відповідатимете всі, хто мав причетність до цієї ТЕЦ за те пограбування, яке там вчинили.
Заявив Геннадій Кернес. Відеосюжет підготували журналісти програми «Експертиза», що виходить на 7-му телеканалі Харкова, який висвітлює здебільшого діяльність міської влади. Опозиція таке відео назвала піаром і наголосила на порушенні норм регламенту, сказав депутат від «Батьківщини» Максим Олексієнко.
Ніде в регламенті Харківської міської ради не дається право на перегляд фільмів, що нам продемонстрували, причому сумнівного піар-змісту, з однобокою оцінкою.
В демонстрації ролику місцеві політологи угледіли початок організаційної підготовки до парламентських виборів 2012 року. На думку Ігоря Поліщука, на місцевому рівні адаптується загальна тенденція утиску опозиційних сил, які звинувачують у прорахунках та зловживаннях з метою зниження їхнього рейтингу.
Це загальна тенденція протидії опозиції, можливих її виступів, тому що ситуація напружена. В суспільстві багато є невдоволення. Тому, щоб попередити можливу активність, мені здається, це такі попереджувальні заходи, попереджувальні удари.
І ще один харківський політолог Юлія Біденко, в свою чергу, радить міському голові звернутися до суду, а депутатам показувати інші кадри – сміттєзвалищ, стихійних ринків, несанкціонованої забудови та знесення дерев – проблем, які досі турбують харків'ян. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Незважаючи на заклики опозиції, вибори у Києві відбудуться не раніше осені наступного року, так прогнозують політологи. Натомість про ймовірність позачергових виборів в столиці заявив сьогодні спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Серйозні непорозуміння між представниками столичної влади вийшли на поверхню наприкінці минулого тижня на засіданні Київради. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив про багатомільярдні збитки, яких столиця зазнала за останні 4 роки через рішення Київради, зокрема по відчуженню землі. Після виступу Попова деякі депутати навіть ініціювали голосування за відставку секретаря міськради Олеся Довгого. Проте їх підтримало лише близько 30 колег. Сам Довгий звинувачення у зловживаннях кидає. У Генеральній прокуратурі повідомляють, що поки ніяких офіційних звернень щодо зловживань, про які говорив Попов на засіданні Київради, не отримували. Ось що зазначив у коментарі Радіо Свобода речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Мені в прес-службу таку інформацію не додали, що поступило офіційне звернення щодо правопорушень. Останній виступ Попова і щодо його заяви до Генеральної прокуратури, я такої інформації ще не маю.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко вважає, що критична промова Олександра Попова на засіданні Київради була поспішною.
Думаю, що тут якраз от Попову не вистачає трохи політичного досвіду. Він непоганий господарник, адміністратор, але от він ще не розібрався з специфікою Київської ради.
Володимир Фесенко також припускає, що нині ані Попов, який став головою КМДА у листопаді минулого року, ані фракція партії регіонів у Київраді не зацікавлені у позачергових виборах.
Рейтинги Попова, хоча його авторитет в місті зростає, він ще не сприймається як політик. І він відстає від інших публічних фігур, які можуть розглядатися як потенційні кандидати на посаду мера Києва. В першу чергу, на мій погляд, це стосується Кличка.
Політтехнолог Ярослав Макітра не виключає порушення нових кримінальних справ проти чинного мера Леоніда Черновецького та його соратників напередодні виборів міського голови та депутатів Київради.
Очевидно, що цей козир влада тримає напередодні безпосередньо виборів. Якщо стане зрозуміло, що вибори повинні відбутися зараз, тоді ми, в принципі, отримаємо шквал там кримінальних справ і так далі. Якщо буде вибори все-таки 12-му році, то, очевидно, з початком року 12-го можна буде очікувати нову таку хвилю кримінальних справ.
Тим часом проведення позачергових виборів у Києві не виключає голова Верховної Ради Володимир Литвин. На думку спікера, все залежить від того, чи відбудеться діалог між Київрадою та главою КМДА. Раніше депутати опозиційної фракції БЮТ «Батьківщина» зареєстрували у Верховній Раді законопроект, у якому ініціюють проведення позачергових виборів депутатів Київради та міського голови. Як заявив віце-спікер Микола Томенко, напередодні Дня космонавтики опозиція готова допомогти президентові відправити політичних космонавтів у відповідь місця. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Генеральний директор фахівці з інформаційних технологій, бренд-менеджер. Представники цих професій мають в Україні найвищі зарплати. А найбільше вакансій є для медиків, аудиторів і бухгалтерів. Про це свідчать результати дослідження міжнародного кадрового порталу HeadHunter. За якими спеціальностями легше знайти роботу, щоб при цьому і зарплата, і умови праці були оптимальними? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Гендиректор із зарплатою 50 тисяч гривень на місяць, фінансовий директор – 41 тисяча, IT-директор – 24 тисячі гривень на місяць. Такі посади були в Україні лідерами за розмірами зарплат минулого місяця. Про це повідомили Радіо Свобода у міжнародному кадровому порталі HeadHunter. Загалом до десятки найбільш оплачуваних потрапили 5 спеціальностей з інформаційних технологій. Водночас на одного такого спеціаліста припадає 5 вакансій. Крім програмістів, бракує фахівців зі страхування. Співвідношення кількості розміщених резюме і наявності вакансій становить приблизно 1:1, а це третє місце у рейтингу дефіцитних професій. Хоча за зарплатами вони до гарячої десятки професій не потрапляють. Докладніше про попит фахівців зі страхування генеральний директор міжнародного кадрового порталу HeadHunter Марина Маковій.
Ми спостерігаємо активізацію з боку страхових компаній і активніше за все розглядають кандидатів на позиції страхових агентів. Їх, як правило, набирають масово. Є велика кількість вакансій, але у компанії все одно залишаються труднощі з масовим наймом.
Масовим наймом таких спеціалістів.
Коли шукаєте роботу, зразу вказувати зарплату, на яку ви претендуєте, не варто. Це зазначає експерт із працевлаштування Ганна Мотрич. Докладніше її поради, на що орієнтуватися тим, хто шукає роботу, чого просити у потенційного роботодавця.
В будь-якому разі, якщо вам сказали вказати заробітну плату, то її краще вказувати десь на 30% більше, тому що це така, ну скажімо, гра між роботодавцем та робітником. Можете вказати як соцпакет, страхування, оплата обідів, оплата проїзду, оплата мобільного телефону та інші компенсаційні пакети, які може бути вас влаштовувати в даній ситуації.
Ну, а попит на професії в Україні постійно змінюється. Наприклад, з осені 2008 року стали менше потрібні банківські і фінансові спеціалісти, маркетологи, рекламісти. Це зазначають в агенціях із працевлаштування. І якби не змінювався попит на ринку праці, робочі спеціальності, наприклад, будівельники, потрібні завжди. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Якщо не заробити, то бодай привернути до себе увагу. Російська арт-група «Війна», яка вельми нетрадиційним чином протестує проти нинішнього становища в Росії, знову привернула увагу російських правоохоронців. Група скандально відома низкою провокаційних акцій. Про що саме йдеться, знає Сергій Драчук.
Коли у Санкт-Петербурзі розганяли опозиційну демонстрацію на підтримку свободи зібрань наприкінці березня, троє членів анархістської арт-групи «Війна» стали об'єктом особливої уваги. Міліція в останній день свого існування, 31 березня, бо з 1 квітня вона стала в Росії поліцією, не лише затримала їх, а й серйозно побила принаймні одного з них. До рук правоохоронців потрапив і півторарічний син двох із активістів групи. А коли 3 квітня активісти провели прес-конференцію про зловживання правоохоронців. Їх побили невідомі в цивільному. Вже всіх трьох. Точніше, чотирьох. Бо били не тільки чоловіків і видирали волосся жінці, а дісталося й малому. Олег Воротніков, який як член групи «Війна» називає себе активіст-вор, не сумнівається, що це справа рук тієї ж міліції-поліції. Головні члени групи – він сам, його дружина Наталя Сокол, вона ж активіст-коза, і Леонід Ніколаєв, який зве себе активіст-льоня, а далі прикметник, який повторювати непристойно, нині чекають на суд через їхні акції. Воротніков каже, що група, всупереч переслідуванням, не відступить від своїх планів.
Тюрма нас не спугала, а наоборот.
Тюрма нас не залишила.
залякала. Навпаки, вона додала нам сили і упевненості в наших діях. Багато людей нас підтримало. І нам це теж дуже приємно. Ми відчуваємо за собою підтримку. Це допоможе нам і в майбутньому здійснювати акції.
Допоможе нам в майбутньому робити акції.
Серед акцій, поміж яких було серед іншого публічне злягання в музеї або поминки за одним із російських авангардистів у потягах метро Москви і Києва, деякі здобулися і на певне визнання. Наприклад, одним із кандидатів на офіційну премію від Міністерства культури Росії в галузі сучасного мистецтва стало 65-метрове зображення статевого члена на розвідному мості в Санкт-Петербурзі, якраз навпроти місцевого відділення Федеральної служби безпеки Росії. Високо оцінює цю акцію, зокрема, ще одна російська художниця-авангардистка Лена Хейдіз.
Вона хуліганська така, але гарна вийшла. Розумієте, піднімається міст, піднімається чоловічий статевий орган. А в нашій країні брехливі, абсолютно корумповані, де все продажне, в цьому є якийсь ковток свободи такої, чоловічої. Незважаючи на те, що ми вбогі, що багато людей тут ніхто, раптом на мості показуємо... Це гарно.
На мосту показуємо ну красиво.
Ось цим займається російська арт-група «Війна». І про це ви почули в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. І запрошую ще раз на наш сайт radiosvoboda.org.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
They love me, all my people with me. They love me, all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто там, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.